Donald Trump kræver respekt, loyalitet. Gud har en mening med at redde hans liv, siger han. Nu er han på en mission at stoppe USA's nedtur. Han trækker USA ud af Paris-aftalen, sætter militær ind mod illegale indvandrere, fyrer jurister i Justitsministeriet. Hvad handler Trump og hans Amerika i dag om? Det er nu i Verden ifølge Gram.
The golden age of America begins right now.
Amerikas guldalder begynder lige nu. Fra denne dag og frem vil vores land blomstre og være respekteret igen over hele verden. Vi vil være genstand for et hvert lands misundelse, og vi vil ikke længere tillade os selv at blive udnyttet. Hver eneste dag i Trump-regeringen vil jeg ganske enkelt sætte Amerika først.
I will very simply put America first.
Sagde Donald Trump, da han mandag blev taget i ed og indledte sine sidste 4 år som præsident med sin indsættelsestale i rotunden i Kongressen, det sted hans tilhængere stormede for 4 år siden. Trump lancerede ikke kun fremtiden, han talte gengældelse og kritiserede sin forgænger Joe Biden. Hans planer er overvældende, noget vil lykkes, andet mislykkes. Spørgsmålet er, hvor store omvæltninger kan han gennemføre hjemme og i forhold til venner og fjender uden for USA for at gøre USA stort igen?
Just a few months ago in a beautiful Pennsylvania field, an assassin's bullet ripped through my ear.
For blot nogle få måneder siden på en smuk mark i Pennsylvania flænsede en snigmorders kugle mit øre. Men jeg fornemmede dengang, og jeg tror endnu mere på nu, at mit liv blev reddet af en bestemt grund. Jeg blev reddet af Gud for at gøre Amerika stort igen. Donald Trumps indsættelsestale var mørk og dyster og stærkere end den tale, han holdt for 8 år siden. I 2017 var han mindre konkret og mere fuld af bravada, måske usikker efter sin overraskende valgsejr. Nu var der ingen famlen. Han vandt valget i november, også med selve antallet af vælgerstemmer. Nu er han tilbage i Det Hvide Hus med en dom for 34 gange bedrageri og med en anklage, der er blevet frafaldet, ikke fordi han er uskyldig, men fordi han var en kommende præsident. Hvad er det så for et Amerika, han vil skabe? Et samfund udelukkende for 2 køn, mænd og kvinder, hvor transkønnet bliver forbudt i militæret. Et samfund uden illegale indvandrere, hvor han ophæver den forfatningssikrede ret til, at alle børn, der bliver født i USA, er amerikanske statsborgere. Et samfund, hvor tech-milliardærer sidder med ved hans bord. Et samfund, der vil lægge ny told på import fra omverdenen og skat på udenlandske firmaer i USA. Et samfund, der skal vinde, også på bekostning af sine allierede.
Oh, Greenland is a wonderful place. We need it for international security.
And Grønland er et dejligt sted. Vi har brug for det af hensyn til den internationale sikkerhed. Jeg er sikker på, at Danmark går med til det. Det koster dem en masse penge at have det og beholde det. Befolkningen i Grønland er ikke glade for Danmark. De er glade for os. Min søn og andre repræsentanter var der for et par uger siden. De kan godt lide os. Så vi må se, hvad der sker. Grønland er ikke kun vigtig for os, men for den internationale sikkerhed. For der er russiske skibe over det hele, kinesiske skibe over det hele, krigsskibe. Og de kan ikke opretholde den. Så underskrev han et dekret, der sætter de dømte eller tiltalte fra den 6. januar 2021 på fri fod. For Trump betragter de fængslede bag stormen på Kongressen som gidsler.
So this is January 6th.
Så det er 6. januar, det er her, er gidslerne, omkring 1500, som skal benådes, en ren benådning. Vi har 6 tilfælde med strafnedsættelse, og vi fortsætter vores undersøgelser.
We have about 6 commutations in there, where we're doing further research.
Og det er Verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram i Washington D.C., hvor det amerikanske samfund er i gang med et systemskifte. Torsten Jansen, tidligere DR-korrespondent og presseattaché i USA, og nu i Lead Agency, hvor du rådgiver danske og amerikanske virksomheder. Torsten Jansen, hvad gjorde størst indtryk på dig i den tiltrædelsestale, som Trump holdt, efter han aflagde ed som præsident?
På indholdssiden må det være udtalelserne om, at han vil tage magten over Panama-kanalen, som var det mest dramatiske. Men på billedsiden vil jeg sige, at jeg sjældent vil glemme billedet af de her tech tycoons, altså nogle af verdens rigeste og mest magtfulde mennesker, som stod skulder ved skulder ved, sammen med Donald Trumps familie. Det var virkelig spektakulært.
Mads Dalgaard Madsen, forhenværende indenrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington, nu i Terma, der blandt andet leverer teknologi til F-35 jægerflyet, og du taler på egne vegne, ikke som repræsentant for Terma. Mads, Trump har allerede underskrevet en dyne af dekreter, og kommer flere til hver eneste dag. Men han får jo altså også brug for kongressen, senat og repræsentanternes hus, og republikanerne har flertal i begge kammer, men det betyder jo ikke nødvendigvis enighed, selvom han jo ejer partiet. Så Mads, er der stopklodser i kongressen, der kan lægge hindringer i vejen for Trumps program?
Der er ingen tvivl om, at stopklodserne er færre, end de var i Trumps første periode. Og totalt væk, der er de her Never Trump-republikanere, som vi havde i senatet, der på mange måder modarbejdede Trump i hans første præsidentperiode. Men de her flertal i begge kongressenkammer, de er historisk små. Og kongressens regler kommer altså til at udfordre dem også, så man skal altså ikke bare tro, at det nødvendigvis bliver en dans på roser for Trump at få vedtaget den her enormt ambitiøse dagsorden, som han har lagt frem.
Og Ulrik Bie, økonomisk redaktør på Berlingske Tidende og tidligere finansattaché på den danske ambassade i Washington. Ulrik, hvor ser du USA bevæge sig hen, hvis det Trump sagde i sin tale bliver til virkelighed?
Det er jo et super godt spørgsmål, og det er jo det, som rigtig mange spørger sig selv om, både demokrater og republikanere. Noget af det, som har været undervejs længe, på grund af den store udnævnelse af dommere, han lavede i den første embedsperiode, det er faktisk jo nok der, han har lagt det allermest største aftryk på USA. Det er jo et USA, hvor Washington spiller en stadig mindre rolle, hvor den føderale regering spiller en stadig mindre rolle. Det gælder på en lang række områder, alt fra miljølovgivning til det, som så også kom i dekreterne her, for eksempel på hele diversitetsdagsordenen. Og det er den der afmontering af Washington, som konservative kredser har ønsket sig i mange årtier.
Så bliver det en Trump 2 light, eller den revolutionære Donald Trump, der nu rykker ind i Det Hvide Hus. Hans folk siger, at han denne gang er parat, at hans nye administration er sat sammen af Trump-loyalister og folk, han kender, har tillid til, og som han er sikker på vil gennemføre hans politik. Ikke folk, som i hans første periode i Det Hvide Hus kom for at styre ham og lægge bånd på ham. Er han igen populisten, folkets leder og repræsentant, der er kommet for at give magten tilbage til folket, som han sagde, da han blev taget i ed den 20. januar 2017? Jakob Wendte Larsen har kigget på de to taler og sammenlignet dem.
Chief Justice Roberts, President Carter.
Kun lidt over 16 minutter varede den, Donald Trumps indsættelsestale den 20. januar 2017. Men alligevel var den nyskabende.
But we are transferring power from Washington, D.C. and giving it back to you, the people.
Et var det populistiske budskab, at nu skulle folket og ikke Washington lede nationen.
January 20th. 2017 will be remembered as the day the people became the rulers of this nation again.
Nyt var også, hvor dyster talen beskrev Amerika, udbredt fattigdom, skrantende erhvervsliv og ødelæggende kriminalitet. Et sandt blodbad.
This American carnage stops right here and stops right now.
Og den tone blev gentaget i mandags, for sumpen i Washington er endnu ikke drænet.
For many years, a radical and corrupt establishment has extracted power and wealth from our citizens.
Og den afgående regering er ligesom i 2017 uduelig og formår ikke at beskytte sine borgere.
It fails to protect our magnificent law-abiding American citizens. But provide sanctuary and protection for dangerous criminals.
Men nu er det slut med dette forkastelige forræderi.
My recent election is a mandate to completely and totally reverse a horrible betrayal. From this moment on, America's decline is over.
En opgave, som kun Trump kan løse, for han har Gud på sin side.
I was saved by God to make America great again.
Og som for 8 år siden er advarslen til omverdenen klar, nu kan I ikke længere nasse på USA. For eksempel skal Panama-kanalen tilbage til USA. Udlandet skal ikke længere tjene på Amerika, derfor kommer der straftold, for intet vil stoppe USA. Et Amerika under Trump kræver respekt.
America will be respected again and admired again. The future is ours, and our golden age has just begun.
I januar 2021, efter stormen på kongressen, sagde 2/3 af amerikanerne, at de ikke ville bryde sig om fortsat at se Trump i politik. Men nu er han altså tilbage i yderligere 4 år.
God bless America. Thank you all. Thank you.
Ja, nu har vi fået små 2 døgn efterhånden til at fordøje indsættelsen af Trump og alt det, han har sagt. Og det er virkelig meget. Han har sagt mange ting, der har været fremme, og mange ting, vi kan tage fat i hans tale. Og så det, der fulgte efter. For eksempel, da han i mere end en time ved sit skrivebord i Det Hvide Hus hen på aftenen, hvor han freewheelede, som en amerikansk journalist sagde, over for pressen, og hvor han svarede på flere spørgsmål, som journalisten sagde, i den time, end Biden gjorde på 4 år. Så lad os begynde med Trump selv og tage fat på, hvad er det for en mand, der her i 2025 igen er rykket ind i Det Hvide Hus. Torsten Jansen, hvad er han for en mand i dag?
Nøglen til at forstå Donald Trump er at lade være med at betragte ham som politiker, men betragte ham som CEO, altså administrerende direktør for hele USA. Og vel at mærke ikke en etableret administrerende direktør, som kunne sidde i spidsen for Exxon Mobil eller General Electric. Nej, han er en startup fyr. Altså ligesom Silicon Valley i mange år har haft det her slogan om move fast and break things, altså bevæg dig hurtigt og ødelæg ting. Det er den Donald Trump, vi ser, og så dertil lægges en uhørt effektiv kommunikator.
Når så, Mads Dalgaard, når så vi ser på ham i dag og så ham stå der og tale, han havde Biden siddende bag sig med familier, der sad andre repræsentanter for tidligere præsidenter, der var hans familie, og så var der de her tech-fyre, der sad der. Jeg opfattede ham, han var ikke en bitter mand, men alligevel en, der sagde, at han gik efter det politiserede justitsministerium, som han siger har fulgt ham mere end nogen anden person. Er han ude for at gøre gengæld?
Der er et element af gengældelse i det her. I hans egen personfortælling mener han jo nu, at han har lavet det ultimative comeback. Det sagde han jo faktisk også i talen, at det er kun ham, der kunne have lavet det her fantastiske comeback, som han har gjort. Og der kommer et element af hævn, at tage revanche over de folk, som man mener, der har gjort ham noget imod. Og det er jo også derfor, det er jo i det lys, man skal se de benådelser, som Joe Biden jo kom med, i både timerne op til indsættelsestalen, men også dagene op til, at de største politiske modstandere af Donald Trump. Så Biden ved godt, at der er den her hævn på vej, så han har lavet sit forarbejde, og Donald Trump, han ligger heller ikke skjul på, at det var i virkeligheden egentlig hans formål.
Men han er jo allerede gået, Mads, efter nogle af topjuristerne i Justitsministeriet. De er allerede nu blevet fjernet.
Ja, det er de nemlig lige præcis, og det var nok en af de executive orders, jeg holdt allermest øje med. Det var den her Schedule F executive order, som giver ham enormt meget magt omkring centraladministrationen og hans evne til at fyre og hyre embedsfolk. Og de her jurister, jamen de er jo allerede smidt ud af Justitsministeriet, der gik få timer efter Donald Trump han blev sat ind, så var de væk. Så der er den her armlægning med det føderale USA, den er altså allerede gået i fuld gang.
Og så kunne jeg ikke lade være med, Ulrik B., at kigge på billederne af, hvordan det der setup var. Og der havde du tech-fyrene, som vi kommer tilbage til lige om lidt. Så var der familien, og der var meget familie dengang. Det var som om, og det var også det, der fulgte efter dagen efter, og om aftenen og så også dagen efter, at han, det var som om, han begyndte at køre et dynasti frem. Han hentede den ene efter den anden af familien frem. Ser du, at Donald Trump er i gang med at skabe et eftermæle, som hans dynasti skal føre videre?
Det tror jeg ret sikkert, at det vil han gerne. Spørgsmålet er, om det er det, han kan. Spørgsmålet er, om der ligger en overfortolkning af det mandat, han har fået fra vælgerne. Hvad var det egentlig, man stemte for, og hvad var det, man stemte imod? Biden forlader Det Hvide Hus med nogle af de laveste meningsmålinger, en præsident har haft i nyere tid. Så der er jo et højt element af det. Han har også en dagsorden, så en politik, med utrolig mange indbyggede modsætninger, især på det økonomiske område. Økonomi spillede en stor rolle i hans valg. Så det kan jo godt være en, hvor han har nogle idéer om, hvad det er, han gerne vil om 4 år, men det er ikke helt sikkert, at de amerikanske vælgere er enige i den dagsorden.
Men der må vi vel også se, hvordan han klarer sig i de her første 4 år.
Ja, og det er jo det der, hvor det, man nu siger, Torsten, man skal se ham som CEO, altså for 8 år siden, der var han en, der kom ind udefra. Det var derfor, han var der. Det er han ikke længere. Nu kommer han og har givet meget håndgribelige løfter på skatteområdet til folk, der får drikkepenge og lever af det, men også han har lovet at få priserne ned. Og jeg tror i høj grad, at noget af det, han bliver målt på i de kommende måneder, det er i hvilket omfang han kan gøre noget ved det. Og det strider jo imod, når han hænger ud med alle de der mennesker, som ejer det amerikanske erhvervsliv, ja, og er med til at presse priserne op.
Lad os lige tage fat i det med erhvervslivet, fordi det var det, som vi var inde på før også, og som Torsten var inde på, Torsten Jansen, nemlig at vi sidder i den situation, at de tech-ledere, han ikke kunne døje i sin første periode, de sad på første parket her under hans indsættelse. Og når man så, hvordan de blev behandlet, og hvad der skete med dem i dagene efter mandag aften og i løbet af hele tirsdagen, så har de jo været virkelig centrale i hele hans spil. Man ser en Elon Musk, med nogle gestus, der får de tyske aviser til at skrive en gang nazihilsen, altid nazihilsen. Det vil den altid være. Torsten Jansen, de her tech-folk, hvorfor er de, hvad er det, de har gjort for at komme ombord i hans skib dengang?
Jamen, det viser jo, at Donald Trump er parat til at tilgive tidligere modstandere. Det har han jo været også med sin egen vicepræsident, J.D. Vance. Det har han været med Robert Kennedy Jr. og så videre. Han er ude på at bygge et meget stort telt, altså, og derfor vil jeg også stille spørgsmålstegn ved det der med dynastiet, fordi han er sådan set parat til at arbejde med hvem som helst, så længe de anerkender hans position som CEO, altså som den, der har retten til at træffe den sidste beslutning. Så han spiller jo bevidst på, at der skal være uenighed indenfor i teltet, og det er jo også med til at manifestere hans styrke, fordi han så kan gøre upopulære ting, som for eksempel at benåde lederen af Proud Boys, som var blevet dømt til 22 års fængsel, hvilket jo får mange af de her lov- og ordensrepublikanere til at falde ned af stolen, men så får de nogle andre lunser på et andet tidspunkt.
Men så ser man så her tirsdag, der ser man så, han kommer ind, der er preskonference i Det Hvide Hus, og så kommer han ind med 3 af de største tech-ledere, der er blandt andet Sam Altman, og der står Larry Ellison fra Oracle, og der kommer de ind og præsenterer et gigantisk udvikling af kunstig intelligens, AI. De kaster $500 milliarder efter det projekt over de næste 4 år, og siger så, alle 3, også Sam Altman, og siger så, we couldn't have done it without you, Mr. President. Det var helt bizart.
Men det er jo også fordi, at man i den forbindelse skal huske, at USA betragter det her som en overlevelseskamp. Det er nationens fremtid, der er på spil, og modstanderen er Kina. Og hvad har Kina været gode til? Jamen, de har været gode til at tage førerskab inden for tech-industrien. Og det er den konkurrence, som er helt top og center for Donald Trump.
Hvad kan de gøre der, Ulrik Bie? Hvad kan de levere? Er artificial intelligence, AI, er det så afgørende en faktor i amerikansk udvikling nu?
Jamen, det er ekstremt vigtigt, og det er, som Torsten siger, det er konkurrence mod Kina. Det er også derfor, vi i Europa lige skal måske vågne en lille smule op på, hvordan vi behandler vores virksomheder. Vi skal også bare huske, at de her tal bliver altid meget, meget store. Der er en lang tradition for i USA, at man stiller sig op som erhvervsleder og kysser ringen på den siddende præsident. Vi skal ikke glemme, at Intel, chipproducenten for eksempel, har jo fået mange, mange dusin milliarder dollar i støtte til fabriksbyggeri og udvikling af præsident Biden, hvor de heller ikke var bange for at stille sig op ved siden af og sagde, at vi kunne ikke have gjort det uden dig. Men det, der er det interessante, det er jo hele listen af tech-ledere, som står der. Altså, de er der alle sammen. Og der er jo nogle af dem, der har lavet nogle kvantespring. Lad os bare sige på den måde, ikke, at Mark Zuckerberg på Meta og Facebook skal nok håbe, der ikke kommer demokratisk præsident i 2028. Og der er også nogle af dem, som får et interessant forhold til Europa. Altså, skal vi herhjemme bruge Facebook som infrastruktur til børnefamilier, når de skal planlægge fodboldkamp og sådan noget, som vi gør nu? Altså, det er jo klart, at det bliver lige pludselig en del af hele den amerikanske kulturkamp. Og det er et problem for amerikanske virksomheder, ligesom kinesiske, når de bliver sendt det ud i verden, så kommer de nu med Trump i ryggen. Og det er lidt en fordel for Europa, for det gør vi faktisk. Vi kommer over med Ursula von der Leyen, det er altså ikke helt det samme.
Nej, det er det ikke. Mads Dalgaard Madsen, så er der hans nye administration. Der er i hvert fald en af hans vigtige ministre, Marco Rubio, der er blevet godkendt uden modstand i senatet som udenrigsminister. Men hvad med de andre? Hvad med en for eksempel ny forsvarsminister om Hegseth? Der var hans tidligere svigerinde ude her i dag, det er så tirsdag, og sige, at han har været frygtelig modbydelig over for sin tidligere kone og sådan. Så der er nyt snavs på ham. Bliver han vedtaget?
Ja. Lige nu ser det ud til, at republikanerne laver også en form for kvantespring fra i december måned, så det ud til, at Pete Hegseths nominering, den var fuldstændig død og færdig, til at Donald Trump, han har simpelthen lavet en preskampagne af en anden verden over julen, og nu ser det ud til, at Pete Hegseth, han bliver altså vedtaget som USA's næste forsvarsminister. En Pete Hegseth, som jo har haft en karriere i det amerikanske forsvar, men mest af alt har gjort sig udmærket ved at være tv-vært i Fox News' morgenprogram i weekenderne, og han bliver altså nu sat ansvarlig for Pentagon, som hold nu fast har 3,4 millioner medarbejdere. Det er en utraditionel nominering, en utraditionel forsvarsminister for ind i, og han er et rigtig godt tegn på, at det er en Donald Trump, der den her gang har taget ved lære af det, han selv mener var en fejl i første periode, og sat en masse traditionelle administratorer ind i hans regering. Den her gang, så skal det han have loyalister ind, og nogle folk, som der skal ryste de her ministerier i deres grundvold, så han kan få dem tvunget ind i gildet.
Men og han han tænker også som en tv-producer. Han caster sine ministre. Ja. Han udnævner dem ikke på grund af kvalifikationer. De skal klæde Donald Trump, som skal stå i midten og være den stærke mand. Og så skal de spille alle mulige forskellige roller. Derfor ser vi også virkelig mange kvinder. Vi ser mange etniske grupper repræsenteret i den nye Trump-regering.
Ja. Men jeg synes også, det er vigtigt, at vi ser på de forskellige områder. Fordi der er ingen tvivl om. Der er masser, og de ser godt ud på tv. Det er også et vigtigt ting. Men når man tager for mit område, det økonomiske område, handel, erhverv og finans, og så i øvrigt også udenrigsministerposten, som er ret vigtig i, hvordan man skal handle og hvordan man skal se omverdenen, det er jo noget helt andet. Og de står jo i stor kontrast til de meget rabiate rådgivere, som Trump har haft tæt på sig på handelsområdet. Og det er jo meget interessant at se, at det er jo folk, som man kan sige, det er jo ret kompetente mennesker, som ikke nødvendigvis bare retter ind efter enhver mærkelig idé, der måtte komme ud af det Hvide Husets politikafdeling.
Så denne her diskussion, vi har nu, den rejser også spørgsmålet om, hvor længe hans honeymoon varer, og det kommer vi så tilbage til. For vi tager fat på nu, hvad det er, Trump vil gøre, også når det handler om Grønland. Men lad mig allerførst lige introducere mine gæster igen. Det er Torsten Jansen, tidligere USA-korrespondent for DR, så presse- og kulturattaché på den danske ambassade i Washington. Og så har du skrevet bøger om USA, også en om det dansk-amerikanske forhold. Du er nu associeret partner i Lead Agency og rådgiver danske og amerikanske virksomheder. Mads Dalgaard Madsen, forhenværende indenrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington. Du er i dag ansat i Terma, der leverer teknologiske produkter til F-35 jagerflyet, og i dag, som jeg sagde tidligere, så udtaler du dig på egne vegne, ikke som repræsentant for Terma. Ulrik Bie, økonomisk redaktør på Berlingske, tidligere cheføkonom hos Nykredit og hos Institute of International Finance i Washington, og du har også været finansattaché på den danske ambassade. Nå, så lad os tage fat i dekreter og planer osv. Og det første, jeg gerne vil tage fat i, det er det, der virkelig herover fylder rigtig, rigtig meget. Det er spørgsmålet om immigration. Han har etableret en national emergency situation ved grænsen, hvor han vil nu sætte militær ind og så videre. Mads, hvad var det, demokraterne gjorde forkert, siden at han i den grad kunne score mange stemmer på at bekæmpe den illegale indvandring?
Jamen faktisk det øjeblik, Joe Biden han satte sig i det Hvide Hus, da han blev valgt i 2021, eller 2020, og så satte sig ind i det Hvide Hus i 2021, det var at fjerne alle de her forordninger, som Donald Trump han har sat. Han har brugt især coronapandemien til at indsætte ekstremt restriktive ordninger ved den amerikanske grænse i forhold til immigration, men også på asylområdet, sådan noget som Remain in Mexico og alle de her ting, catch and release, som var virkelig nogle restriktive ordninger. Dem fjernede Joe Biden på mange fronter, som noget af det første som præsident, og det tog alt for lang tid for demokraterne at opdage, at det her, det rent faktisk var populær politik. Altså, det tog simpelthen for lang tid. De lige pludselig stod de og forsvarede noget, som den amerikanske befolkning i virkeligheden ikke var enige i, og det kunne Donald Trump virkelig lukrere på her i valgkampen i 2024. Det var rigtig, rigtig svært for Kamala Harris at forsvare demokraternes immigrationspolitik.
Men nu har man lukket fuldstændig ned, selv folk på den anden side af grænsen, der via den der app, som Biden havde indført, hvor man kunne booke en tid. Alt det er blevet stoppet. De står på den anden side af grænsen, og alt er blevet aflyst. Er det ikke brutalt?
Jo, det er brutalt. Det er meget sådan en umiddelbar stopklods, der bare er der med det samme, og der kommer nogle forfærdelige... Altså, vi kommer til at se nogle rigtig vilde billeder her i de kommende måneder omkring netop lige præcis det der med folk, der bliver afvist ved grænsen. Vi kommer også til at se folk, der bliver sat på busser og bliver kørt ud af USA. Det kommer til at være nogle ret vilde billeder, vi kommer til at være vidne til. Men lige nu, der har han altså den amerikanske befolkning i ryggen på lige præcis det her spørgsmål. Der er rigtig mange amerikanere, der mener, at det her, det er simpelthen en nødvendighed at få leveret på de her valgløfter.
Thorsten Jansen, så er der selvfølgelig et spørgsmål om, hvor mange skal smides ud, og hvem skal smides ud først. Der taler man om de kriminelle, men der er jo 11 millioner, regner man med, illegale indvandrere i USA. Hvor mange af dem ser du blive hældt ud?
Igen, man skal tænke det her som værende et tv-show. Det er sæson 1 i Netflix-serien om, at Trump smider illegale immigranter ud. Altså, det er showet,
der er vigtigt. Det er også virkelighed.
Det er virkelighed, men han kommer jo ikke i nærheden af at smide de her over 10 millioner illegale immigranter væk. Han kommer til at gå efter dem, som er kriminelle, og der vil være et kæmpe show. Det vil udspille sig i de her demokratiske byer, Chicago, New York, Philadelphia osv. Og den kommunikation, der ligger i det, vil være nok til at tilfredsstille hans vælgere på det punkt, fordi det vil være så uhørt dramatisk, at det vil blive slugt råt. Men substansen er, at han så på den længere bane kommer formentlig til at lave det, som mange præsidenter før ham har ønsket, altså lave en eller anden form for forlig og gøre nogle af de her illegale rent faktisk legale.
Men ser du ikke et kæmpe problem? Fordi det, du nævner der, det er rigtigt, det er de store byer. Det er der, man taler om. Men det er jo demokratiske byer. Og der har du både guvernører og borgmestre, der kæmper imod.
Præcis, men der har man jo også set for eksempel borgmesteren i New York, som parentes bemærket har en korruptionssag på nakken, ikke? Og det er jo virkelig noget, Trump kan forstå, så de er jo det at tale om. Men der har man jo også kunne se, at han har været nede på knæ på Mar-a-Lago og lige pludselig er blevet Trump-mand, altså, og som også støtter, at der skal erhvervsinvesteringer i bydelen Bronx osv. Så vi ser jo også, at Trump også har plads i teltet til dem.
Mm-hmm. Ulrik Bie, betyder ham, så vidt jeg ved, så er det amerikanske samfund altså brug for illegale indvandrere. Jeg har boet her i så mange år, at jeg har oplevet år under Obama, hvor der ikke var nogen jordbær, fordi der var ikke nogen, der pillede jordbær op af jorden nede i Georgia. Fordi de manglede arbejdskraft simpelthen, når man smed, og det gjorde Obama, illegale indvandrere ud.
Ja, han er jo den, der er smidt flest ud. Ja. Det, der er altså den beskidte hemmelighed, det er, at det amerikanske samfund ikke fungerer uden illegal arbejdskraft. Og en af de stater, der har været hårdest og sendt busser til New York, er Texas. Halvdelen af bygningsarbejdere i Texas mener man er illegal arbejdskraft. Altså det, vi snakker om, at det hele... Og den måde, man fanger flest hurtigst, det er ved at omringe byggearbejdspladser og kyllingefabrikker og landbrugsejendomme, og så tage dem alle sammen. Og det kommer selvfølgelig ikke til at ske, fordi så bryder samfundet sammen, og alt bliver meget, meget dyrere. Så, og det er jo det, Trump har lovet ikke. Men her tror jeg, det er dem, hvor vi skal sige, at de kommer til at gå meget langt. Retorikken har ændret sig. Under valgkampen var det alle, der var illegalt i landet. Nu taler man meget om de kriminelle. Man vil have lukket grænsen. Og så er jo spørgsmålet, og det er jo der, hvor det er interessant at se sådan som Trump. Fordi han har også talt de her dreamers, som er børn, der er blevet bragt til USA ulovligt, som jo ikke selv er gået over grænsen, hvor han har sagt, dem er vi nok nødt til at gøre noget for. USA har brug for et system, hvor man kan hente arbejdskraft ind lige fra landbrug til veluddannet, gennem sådan et pointsystem, som Australien har og Storbritannien har. De har ikke de systemer i dag. Det er ekstremt. Jeg har været inde på et H1B-visum. Jeg vil bare sige, det var en proces, der kostede 100.000 kroner og involverede et par advokater i relativt lang tid. Og det var, fordi de skulle arbejde for en international organisation. Så det kommer til. Men vi må også bare sige, når vi skræller al den grimme retorik væk, vi vil jo aldrig herhjemme tillade, at vi havde en åben grænse mod Tyskland, hvor der kom 75-100.000 ind om året, hvor vi ikke anede, hvem de var. Så der er jo også noget meget konkret, og udlændingekortet har jo spillet en stor rolle i dansk politik i mange år. En af grundene til, at det holdt op med at gøre det, er, fordi vi ændrede reglerne. Og det er jo det, der er problemet i USA. Det er jo sådan set, at vi sidder med den samme åbne grænse. Der er kommet 7 millioner ind nok i de år, Biden har været præsident over grænsen fra Mexico. Det er jo ikke en holdbar situation, og på den måde har han jo fat i den lange ende. Problemet er bare, de kan ikke klare sig uden arbejdskraften.
De har fat i den lange ende, som du siger, Ulrik Bie, og det har jeg jo fulgt herovre under selve valgkampen. Det var et af de emner, der var vigtigst for vælgerne, både republikanere og demokrater, nemlig at de illegale indvandrere skulle ud. Lad mig tage fat i en anden ting af det, de dekreter, han har underskrevet. Ud af Paris-aftalen, Ulrik Bie. Hvad kommer det? Hvilke konsekvenser får det? Ud, altså, der er den miljømæssige, men der er også en økonomisk.
Altså det er bare, for mig er det bare ren symbolpolitik, og altså det betyder for mig ikke noget særligt. USA har, der, altså meget af det her foregår i staterne, der er ikke nogen tvivl om, at Trump hader vindmøller, og der kommer til at være en kamp om det. Men USA ser sig selv helt generelt, hvis du tager Texas igen, som er en af de mest konservative stater, har i årtier set sig selv som energistater og været førende på solenergi og vindenergi. De får ret stor andel fra vedvarende energi, fordi de vil være foran, og det hvor vi nok kommer til at se store landvindinger de kommende år på kernekraft, på sol, det bliver ud af de amerikanske forskningsinstitutioner, og så vil de også sælge det både i USA og i resten af verden.
Men noget af det, han siger, det gør han også i forbindelse med energien, Ulrik Bie, det er, at de statssubsidier, der går i øjeblikket til mange stater og til sektorer, dem stopper han. Dem har han allerede stoppet.
Ja, og det bliver jo interessant. Elon Musk er jo sådan set enig med ham i, at der ikke skal gives tilskud til køb af elbiler og udbygning af ladenettet, fordi Musk mener, at Tesla står så stærkt, at de kan klare sig uden det. Men spørgsmålet er, hvad der sker med elbilsmarkedet i USA, hvis ikke man har et støtte til at udvikle det. Vil Tesla så kunne holde en fremgang som det, de har? Det er jeg ikke helt så sikker på, så det bliver meget interessant at følge. Men vi er i en periode, hvor alle de her ting bliver smidt ned i den samme spand med maling, som de kalder Vogue. Og det er jo, som sagt, der er rigtig meget af det her teknologi, hvor amerikanerne er rigtig dygtige, og det kommer de jo til at lave en forretning af. Altså, Trump er også forretningsmand, men han kan ikke lide vindmøller. Det må vi bare give ham.
Torsten Jensen. Fordi jeg vil bare lige byde ind her. En af executive ordersne var jo netop det her med, at han vil gøre op med det, han kalder for the Green New Deal, eller Green New Scam, som han kalder det. Og her peger han på Joe Bidens allerstørste lovpakke, som hedder Inflation Reduction Act. Og der er altså en kongresvinkel på det her. Donald Trump kan ikke bare ignorere de penge, som kongressen har allokeret. Det er faktisk et brud med den amerikanske lovgivning. En præsident skal i virkeligheden bruge de penge, som en kongres beordrer en præsident til at bruge. Så han lægger faktisk op her til et opgør med en lov, der hedder Empowerment Control Act fra 1974, som kommer i virkeligheden til at ryste hele, hvad kan man sige, magtens tredeling i USA. Han får rigtig svært ved at stoppe pengestrømmene fra Joe Bidens Inflation Reduction Act.
Jamen, hvad nu, Mads, hvis republikanerne beslutter sig for ikke at bruge de penge?
Jamen, det, så skal republikanerne i kongressen bruge de penge. Og der er Joe Biden jo alligevel en dreven hund, fordi han har designet Inflation Reduction Act med så mange modhager. Langt de fleste penge går til republikanske distrikter, republikanske stater, og det er altså politisk selvmord at bestille sig op og sige, at nu har jeg stoppet byggelsen af den her kæmpe solcellepark, eller den her store energiinfrastruktur, jobskabende projekt. Så Joe Biden har altså forudsagt, at der er en republikansk præsident, der vil forsøge at fjerne den her Inflation Reduction Act. Og så skal vi også huske reglerne i senatet. Det kræver altså et 60 senatorer at få vedtaget at få tilbagetrukket Inflation Reduction Act. Så det er altså ikke nok med de 53 republikanske senatorer, som Donald Trump han har lige nu.
Så der har vi en af de stopklodser, Mads, som vi talte om i begyndelsen af programmet. Torsten Jensen, jeg kan høre, du sige noget.
Ja, nå, jeg er heller ikke så bekymret for, at den grønne omstilling går i stå, fordi det energibehov, der er så kolossalt. Altså, det var Barack Obama, som lavede den her energipolitik, som sagde all of the above. Altså, at der er brug for alt. Der er brug for vind, der er brug for solenergi, der er brug for atomkraft, og der er ved Gud også brug for skifergas. Så vi kommer til at se det hele, men på den lange bane kommer innovationen jo til at spille en rolle, også i forhold til elbiler, fordi noget, der er på vej for fulde tryk, det er selvkørende biler, og de selvkørende biler, de skal være elektriske. Du kan ikke have på samme måde en benzindrevet bil, der er selvkørende. Så alene der tror jeg, at Elon Musk har regnet den rigtig godt ud.
Hvis ikke de biler altså befinder sig i områder, der bliver oversvømmet, når der er hurricanes og den slags, for så bryder batterierne altså sammen, Torsten.
Jo, men det er også derfor, at Donald Trump vil have, at det er forbrugerne selv, der skal kunne bestemme. Hvis man vil have en dieselbil eller en benzinbil, så skal man have lov til det. Det skal staten ikke blande sig i.
Ulrik Bie, må jeg gå til endnu et dekret. Det er det, der hedder Unleash American Energy. Nu stopper man en hel, det er også Biden Inflation Reduction Act, som jo bliver skrottet, det er vindmøllerne, det er til batteriet, alt det går i stå i det omfang, han kan. Og så er der Drill Baby Drill, han skal have mere energi. Er der brug for mere energi?
Jamen, der er Thorsten jo virkelig ret. Altså, der det amerikanske energiforsyning er allerede nu anstrengt. Og det bliver jo en mere elektrificeret verden, vi kigger ind i. Altså datacentre æder enorme mængder strøm. Ja. Så hvis alle de her 500 milliarder kunstig intelligens investeringer overhovedet skal blive til noget, så skal energiforsyningen i USA massivt udbygges. Det er jo også derfor, man begynder at se, at tech investerer i atomkraft og sådan noget. Det får vi også i Europa, fordi det er simpelthen den eneste måde, vi kan komme derop på. Det rigtige for Trump, man skal huske, hvordan USA også ser ud. Vi bor i, jeg plejer at sige, et lille stort land, der er langt fra København og til Hanstholm og Frederikshavn, men det ændrer ikke på, at afstanden for en amerikansk hverdag er meget store. Og der er altså mange amerikanere, rigtig, rigtig mange Trump-vælgere, der ikke bor ude i forstederne, hvor de lige kan ploppe ned til supermarkedet til 200 meter væk. Og det er jo den forregnelse, der er lavet. Det er igen storbyfænomenet. Det er forstederne omkring de store byer på kysterne, der sådan set har sat energipolitikken, og den bliver nu lavet om. Det, der er det store problem for Trump, det er jo, han er ikke Rusland og Saudi-Arabien, når det gælder olie. Han kan lempe reglerne, men det er jo ikke sikkert, at olieproducenterne har lyst til at producere meget mere, fordi så presser de prisen ned. Og lige nu er de meget godt tilfredse med at producere over 13 millioner tønder om dagen, verdens største producent. Men i øvrigt har du relativt høje produktionsomkostninger i USA på skifergassen sammenlignet med Nordsøen, når den første op at køre. Så derfor så er det sådan lidt, der er meget af det her, som også er noget ønsketænkning på det her område. Men der ligger jo selvfølgelig også en sikkerhedspolitisk dimension. Hvis jo mere USA producerer, jo mindre har de behov for resten af verden. Og er også en af grundene til, at de er mindre interesserede i Mellemøsten, er jo sådan set, fordi de har så meget olie selv nu, og naturgas.
Så det er en af de ting, som virkelig kommer til at vare de fire år, og langt ind i den, hvad den næste præsident så også vil gøre. Ulrik Bie, lad mig gå et skridt videre. Tariffer, straftold og alt det, han har talt om hele tiden. Tariffs is a wonderful word. Nu taler han så også om at sætte beskatte udenlandske virksomheder i USA. Det har han gjort i dag. Det er så tirsdag. Hvor er vi henne omkring spørgsmålet om tariffer?
Jamen, uden at gøre det langt, der er straftold.
Tak.
Straftold er, det er også det, vi talte om i Grønland, straftold er noget, man gør specifikt mod nogen for at opnå noget. Mexico og Canada skal holde op med at sende mennesker og opioider ind i USA, fentanyl, ikke? Så lægger vi en straftold på for at få dem til at gøre noget.
25%.
Ja, og nu må vi jo se, ikke? Altså tingene, lige nu, der sprøjter de ud. Hver eneste gang, man spørger om, så siger han ja, fordi det kan han lige så godt, det er maksimalt pres. Altså det er jo hans måde at gøre det på. Ja. Og så er der den generelle told, og det er jo der, hvad er det, man vil med den? Og da hans nye finansminister for eksempel vil jo gerne lave Kina om, så de køber flere amerikanske varer. Det er jo meget noget andet end at lave straftold for at få produktionen flyttet til USA. Det er jo to forskellige visioner for verden, der kommer der. Og det tredje element, der gør, at det er meget, altså at det her er noget, som der er rigtig mange, der gerne vil, det er egentlig, at man vil over at få flere indtægter fra told til at finansiere skattelettelser. Mm. Og der tror Trump jo, at når han siger beskatte udenlandske virksomheder, at det er andre lande og udenlandske virksomheder, der kommer til at bære byrden for straftolden. Og alle lande, der har høje toldmure om sig, der kan vi se, at priserne for forbrugerne er højere, end de er andre steder. Kan man Brasilien bare tage til Norge og se på landbrugsvarer, hvor man har en meget fin toldmur rundt om. Det er hammerdyrt at gå ned og købe alt fra kartofler til gulerødder, ikke? Og det, der ligesom er det store issue her, det er, at han har lovet for priserne ned, og samtidig er 12 der, hvor vi bare må sige, at vi helt generelt kan se, at det bliver væltet over på forbrugerne. Men der har han nogen om sig, som har meget, meget stærke ideologiske holdninger om det her. Og så har han som sagt nogle ministre, som har en lidt mere blandet, hvad er det, vi vil med det her?
Ja. Så det her, det er ikke noget, der kommer i morgen eller om en måned?
Nej, og det er jo det, der vi egentlig havde ventet lidt ved indsættelsestalen, når man ville erklære en handels nødretstilstand. hvilket giver ham mere eller mindre enevældige beføjelser over handelsområdet, om at lave handelsrestriktioner og dirigere handel. Husk, det meste af det her lovgivning er baseret på, hvad der skete i 1. verdenskrig 1917, og så hvad der skete i 30'erne. Og det, der, altså 12 spiller en stor rolle i Trumps verden, spillede også. Der, verden er bare mere kompleks, end den var for 5 år siden, og det er sådan set det, der, nu sidder de med nogle store billeder foran ham for at forklare, at Tesla er altså tysk i handelssammenhæng, når de bliver bygget uden for Berlin. Ja.
Torsten Jansen, må jeg godt få lov at springe videre til det næste, fordi jeg har også et ur foran mig, nemlig, der kan vise, at tiden går enormt hurtigt.
Det er så fint.
Og jeg vil så gerne gå til løsladelsen af fangerne, de indsatte, gidslerne, som Trump kalder det, fra kongressen, stormen på kongressen i 2021, januar 2021. Er det et sted, hvor han har forregnet sig? Fordi når jeg ser og hører, hvad folk siger i dag, at det også er dem, der har begået vold, der er blevet løsladt. Har han forregnet sig der?
Nej, det tror jeg er helt kalkuleret. Altså det er det, man i amerikansk politik kalder red meat, altså råt kød. Og det er til hans MAGA-vælgere, som jo elsker de her Proud Boys og Oath Keepers og ser dem som patrioter. Og at der så er nogle sådan lov og orden republikanere, der bliver farvet over det, jamen så får de bare et andet ja. Lunds kød der. Altså, nej, jeg
der er bitre politifolk også. Dem, som han siger, han elsker, bitre politifolk.
Jo, men der er det jo klassisk Trump, at der er lidt til alle. Til gengæld får politiet jo frit løb til at kunne både skyde og bruge knipler, som det passer dem, han er sagt. Ikke? Altså, så han har jo også ting til politiet. Så jeg tror, at det her også er et signal, som er større end det her, som viser til alle Trumps både tilhængere og modstandere, at han belønner loyalitet frem for alt. Altså, og i den sammenhæng, så har der jo også været den her benådning af ham, den 40-årige IT-forbryder, han er sagt, ham der hedder Ross Ulbricht, som jo startede det her Silk Road, og som sad dømt af en føderal domstol på Manhattan til livsvarigt fængsel, altså for narkohandel og hvidvaskeri. Men han var en first mover omkring bitcoins, og han er jo i hele det her libertarianer-univers, altså de ultraliberale. Der er han jo en heltefigur, og de får så også et lunds råt kød. Så det er Trumps CEO's mulighed om evne til at give lidt til alle.
Ganske kort, Mads, må jeg gå til dig igen lige om Justitsministeriet, og det skal være det skal være meget kort. Han forsøgte at få Matthew Gaetz ind, og det gik ikke, fordi der var for mange lige i den last. Nu har han så fået Pam Bondi. Pam Bondi var statsanklager i staten Florida. Da hun var til høring i senatet, der ville hun ikke anerkende og sige, at Biden helt fair vandt valget i 2020. Hvad lægger du i det for, hvorvidt der kan blive politisk indflydelse i Justitsministeriet, det vil sige, at det bliver Trumps Justitsministeriet i stedet for den amerikanske nationsjustitsministerium?
Ja, i hvert fald først og fremmest sige, at Pam Bondi, hun kommer til at blive godkendt som justitsminister. Hun er ret anerkendt jurist, og der er rigtig mange, der åndede lettet op, da det blev hende frem for Matt Gaetz, som også bliver kendt som den mest hadet mand i Washington D.C., der kom ind der. Men det virker jo til, når hun... Jeg sad nemlig også og så den høring, og det var meget bemærkelsesværdigt, at hun ikke anerkendte Joe Bidens præsidentvalg, eller sin præsidentsejr, og det virker jo til, at det simpelthen er tryktesten. Det er simpelthen noget, man bare skal... Man må simpelthen ikke sige de forbandede ord i for at blive erkendt som, eller for at blive anerkendt som en minister i Donald Trumps regering. Så der kommer til at blive det er en lakmustest simpelthen for at være en del af Donald Trumps inderkreds.
Men hun sagde også, at hun vil ikke lade sig politisk presse til noget som helst. Holder den, tror du?
Det skal hun selvfølgelig sige, og det kommer til at blive et af de absolut største spørgsmål i årene fremover, om den amerikanske justitsministerie kommer til at blive politiseret. Faren, den er der i hvert fald.
Lad mig så gå videre til spørgsmålet om dette USA, der nu er, som jeg startede med at sige, er i gang med et systemskifte. Hvordan og hvorledes det demokrati, som Trump er i færd med at at justere rundt på, og hele forholdet til omverdenen, hvordan det kommer til at spille ud. Hvis jeg nu siger til jer, at amerikanerne har valgt en præsident, der kommer til at gøre op med det liberale demokrati, som står for en verden uden alliancer, hvor the fittest bestemmer, og som repræsenterer et opgør med 80 års amerikansk udenrigspolitik og demokrati. Hvad siger I så?
Spot on. Jeg siger, det er Torsten her, jeg siger spot on. Altså, det er jo lige præcis det, vi er vidner til. Og det er jo også, altså, der er ikke demokrati på direktionsgangen. Det er CEO'en, der træffer den sidste afgørelse, har det sidste ord. Og der er ikke tid til demokrati, fordi at USA er i en overlevelseskamp, mener Trump og mener dem, som har stemt på ham.
Er du enig, Ulrik?
Altså, der er stadigvæk ret mange, skal man sige, demokratiske bastioner i USA, men der, hvor jeg synes, det er vigtigt, det er, vi er alene hjemme. Ikke? Altså, hvis ikke man i her i Europa, hvis ikke man forstod det de første 4 år, og jeg tror, der er rigtig, rigtig mange europæere, der begik den fejl og troede, at Trump var en fejltagelse, og da Biden blev valgt, så vendte vi tilbage til noget normalt. Det er bare, at Trump stod for noget, som rigtig mange amerikanere mener. Jeg har demokratiske, veluddannede, relativt velhavende venner, som mener, at omverdenen har snydt USA i mange år, fordi de jo sådan set har underlagt, de har brugt handelspolitikken til at understøtte deres sikkerhedspolitik. Og det er jo der, hvor de har lavet noget ske. Det gjorde briterne også, da det var verdens førende nation, at handle, hvor andre har fået nogle flere fordele. Og det er væk, og det er også derfor, vi er bare nødt til at erkende, at hvis vi nogensinde skal have en gang på jorden, så bliver det via Bruxelles, og ikke videre at stå og vifte med et eller andet flag nede på Slotsholmen. Det er simpelthen der, fordi så er vi en af de store, og vi er også med til at kunne påvirke EU i den retning, og det er derfor, det er så vigtigt, at vi har en kommissionsformand, der faktisk gør sit job rigtig, rigtig godt lige nu. Det skal vi være glade for.
Mads Dalgaard Madsen, må jeg så putte Grønland, misæren om Grønland, ind i denne her dialog? Altså, hvordan ser Trump på begrebet at erhverve sig Grønland?
Jamen altså, jeg synes egentlig, at Grønlandsspørgsmålet er en rigtig, rigtig god indikator på netop det, som du sagde først, Steffen. Altså, at Donald Trump er et brud med den verdensorden, som vi egentlig har været vidne til siden 2. verdenskrig. Vi snakker jo om amerikanske præsident som lederen af den frie verden. Det er den amerikanske præsident. Det tror jeg simpelthen ikke, at man kan sidde og se den indsættelsestale, som vi så, og så have det her spørgsmål om Grønland i baghånden, men også Panama-kanalen. Også spørgsmålet om Canada skal være den 51. stat i den amerikanske union, og så sige, at præsidenten er lederen af den frie verden. Det er simpelthen opgør med det. Det er den amerikanske præsident ikke længere. Nu er han leder af USA, som er en enorm magtfuld skakbrik på den multipolære verden, som vi er i. Og jeg mener i virkeligheden hele spørgsmålet om Grønland, hele spørgsmålet om manifest destiny, som han snakkede om i indsættelsestalen, om at USA skal udvide sit territorium. Jamen, det er en indikation på, at vi bare er i en ny virkelighed. Vi er i en multipolær verden, hvor det er fuldstændig rigtigt, som Ulrik siger. Der er det jo EU, vi skal kigge mod, for netop at kunne spille med i det game.
Ja, for så bliver det på bekostning af os, for eksempel som lille nation, der har meget travlt med hele tiden at sige, USA er vores mest trofaste allierede.
Ja, lige præcis. Altså, USA kommer til at være en alliancepartner. Det kommer til at være nogen, hvor det giver mening for os at samarbejde på nogle områder, og det giver ikke mening at samarbejde på nogle andre områder. Det kommer til at være nogle modstandere i nogle situationer, eller det kommer til at være nogle venner i andre situationer. Det er virkelig en interessant verden, og det skal vi jo huske, at det er ikke bare noget, der bliver fikset med, at der kommer en anden præsident ind i 2028, fordi nu står vi jo her, Danmark, og vi står i Europa, og ved, at der er en risiko for, at amerikanerne vælger en type som Donald Trump, og det betyder bare, at vi ændrer vores kalkyle i årene fremover, også selvom der sidder en EU-venlig, dansk-venlig præsident i Det Hvide Hus. Så er vi simpelthen bare nødt til nu at agere anderledes.
Så det vil sige, at vi i dag ikke er en nation, der politisk, ideologisk, kan sige, at vi står sammen med USA, når amerikanerne behandler os på den her måde. Og så er det, du siger, Ulrik, vores støttepunkt ligger nu i Bruxelles.
Jamen, loyalitet går kun én vej, som Thorsten har sagt, at det er noget af det vigtigste for ham, men han er ikke lojal den anden vej. Og, og det er jo noget af det, som vi også skal bare være opmærksom på, at vi har været rigtig loyale over for USA i en periode. Jeg kan godt forstå, at der er mange, som føler, at de er blevet stukket i ryggen, for det havde de nok ikke troet komme. Men at det, der er ikke noget overraskende i det her i forhold til den måde, som Trump agerer på, den måde, han ser verden på. Og der må vi bare sige, at han respekterer bøller. Og på handelssavannen, der er EU en af de største bøller i verden. Brikkerne flytter sig så også, og det er jo den helt store tredje brik, det er Kina. Hvad vil Trump med Kina, og hvad gør han med, at han kan han bedst lide EU eller Kina, hvis det er sådan, vi kommer til et opgør? Noget af det, der gik galt, tror jeg, for ham den første gang, hvor han læser ud med alt det andet, der er det her fantastiske G7-topmøde i Canada, hvor Merkel står og kigger hårdt på ham. Hvis han havde sagt til G7-landene, at vi skal være fælles mod Kina, så havde vi været et helt, helt andet sted. Men i stedet for lagde han sig ud med alt og alle på en gang. Og det var der, han ikke fik så meget igennem, som han kunne.
Torsten Jensen?
Jeg vil sige omkring Grønland, når man hører til den debat, der foregår både i København og i Nuuk, så er der jo igen og igen folk, der siger, at ikke har svært ved at forstå, hvorfor USA ikke bare vil samarbejde med kongeriget, fordi vi vil jo gerne både have investeringer, og vi vil også gerne have styrket forsvar, og vi vil sådan set give Trump med lov til alt muligt. Men det, som er vigtigt, tror jeg at forstå, det er, at han vil have 51% af aktiemajoriteten. Altså, så kan Grønland godt få lov til at få de resterende 49, men han vil have det sidste ord. Han vil være den, der træffer beslutningerne, hvis der er uenigheder. Og det tror jeg bliver meget svært at få ham til at bakke ned fra. Og jeg er glad for, at jeg ikke er politikere, som skal køre de der forhandlinger, fordi det bliver benhårdt. Han vil have 51%.
Men så er vi jo i en anden verden. Så er den verden, vi har kendt siden først efter 2. verdenskrig og derefter efter den kolde krigs stop, at den eksisterer ikke mere.
Nej, og derfor er det heller ikke, må vi stoppe med det der med at tale om lederen af den fri verden, fordi det er, Trump er ikke leder af den fri verden. Trump er leder af USA Incorporation, altså forretningen Amerika.
Dalgaard Madsen, hvis vi fører det over på den situation, som jo er helt afgørende for Europa i øjeblikket, så er det Ukraine, så er det Putin, og vi har ikke meget tid tilbage. Hvad kommer det, der sker nu, hvis det er det, vi siger er rigtigt? Hvordan kommer det til at påvirke den konflikt?
Jamen, det bliver jo simpelthen så enormt interessant at følge med i, og lige præcis det, som Torsten siger, den analogi, han bruger med, at Donald Trump er CEO, den synes jeg faktisk kom så til udtryk, da vi havde den her session, hvor han sad og underskrev executive orders i det ovale værelse, hvor han netop sagde, at Zelensky wants to make a deal. Nu er det Putin. Så begyndte han at rette kritik imod Putin. Det var ham, der skulle ind og lave en deal. Altså, han ændrede faktisk retorik og begyndte at presse Putin rigtig meget til at komme til forhandlingsbordet, og anerkendte egentlig Zelenskys villighed til at gå ind og prøve at starte nogle former for forhandlinger. Om vi så rent faktisk har den villighed, den synes jeg, det står lidt uklart fra Zelenskys side. Men det viser bare, at Donald Trump, jamen han har ikke nogen større tanker her i forhold til det. Det er en form for managementbeslutning om, at vi skal have to parter ind til et forhandlingsbord, og så ændrer jeg sådan set bare min retorik for at opnå netop det mål. Så det er nok det, vi kommer til at være vidne til. Det er en Donald Trump, der presser simpelthen Putin for at komme ind i det her forhandlingslokale, og så kommer der en eller anden aftale ud af det.
Ulrik Bie, du sagde for lidt siden, at vi har en vanvittig stærk præsident for EU-kommissionen, Ursula von der Leyen. Men hvis man har lyttet med på konferencen i Davos i dag, eller i tirsdag, så var Zelensky jo ude at sige, at EU må gøre sig relevant, for ellers så ignorerer Trump helt EU.
Ja, ja, det holdt både Zelensky og von der Leyen gode taler i Davos. Lidt forskellige. Hun var lidt mere optimistisk. Men der er ikke nogen tvivl om, at det er vi nødt til. Og vi er også nødt til at se på den måde, vi fungerer på økonomisk. Vi er nødt til at rykke tættere sammen i bussen. Der er vi nødt til at have hjemme og æde nogle skovsnegle i forhold til, at vi skal løse ting i fællesskab. Vi har altså også i det hele taget et... Vi står sådan økonomisk i et vadested, men vores ledelse er, må bare sige, von der Leyen sammen med Kaja Kallas, vores udenrigskommissær, som tidligere estisk statsminister, er de mest stålfaste Ukraine-støtter. Det samme er Mette Frederiksen, og så har vi Italien, Giorgia Meloni, som godt nok har Italia først, men som jo er benhård europæer, og Ukraine-støtter også. Så det er jo et meget interessant kvartet, vi sender op mod amerikanerne i den her. Og man kan bare sige, hvis man vil have Putin til forhandlingsbordet, så er den bedste vej at lave flere sanktioner på amerikanske olieselskaber, russiske olieselskaber,
ja, russisk,
og sende flere våben til Ukraine.
Præcis.
Kommer det til at ske?
Det kan være et af scenarierne.
Også sammen med Trump?
Jamen, hvis han har bare sagt, at vi skal have en forhandling. Det var det, vi ikke sagde før. Det er det, han siger nu.
Det var dagens Verden ifølge Gram. Om de rystelser, demokratiet og det internationale samfund, som vi har kendt i så mange år, oplever i disse dage, uger og måneder. Tak for at lytte med, og tak til mine gæster, Torsten Jansen, Mads Dalgaard Madsen og Ulrik Bie. Jakob Vente Larsen og Benjamin Bøllehus var med i redaktionen af dagens program, og teknikken stod Torsten Christiansen for. Send os gerne reaktioner, kommentarer eller forslag til nye programmer til gram@dr.dk. Og fik ikke det hele med, klik ind på DR's Lyd, på DR's app Lyd. Find Verden ifølge Gram, og det I vil høre på genhør.